Capitolul 13. Încercarea credinței. Avram primise, fără să mai pună la îndoială, făgăduința unui fiu, dar el n-a așteptat ca Dumnezeu să împlinească cuvântul său la timpul și în modul cuvenit. A fost îngăduită o amânare pentru a pune la probă credința sa în puterea lui Dumnezeu. El însă n-a reușit să treacă cu bine încercarea. Gândind că este imposibil pentru ea să aibă un copil la vârsta ei înaintată, Sara a dat ideea, ca un plan prin care scopul divin putea fi realizat, ca una dintre roabele ei să fie luată de Avram ca a doua soție a sa. Poligamia devenise așa de răspândită încât încetase a mai fi privită ca păcat, deși aceasta nu însemna că ea nu mai era o violare a legii lui Dumnezeu și că era fatală sfințeniei și păcii în relațiile familiale. Urmarea căsătoriei lui Avram cu Agar a fost nefericită atât pentru propria sa familie, cât și pentru generațiile următoare. Măgulită de onoarea noii sale poziții, ca soție a lui Avram și nădăjduind să fie mama unei mari națiuni care să coboare din ea, Agar a devenit mândră și îndrăzneață, tratând-o cu dispreț pe stăpâna ei. O gelozie mută a tulburat pacea unui cămin fericit cândva. Obligat să asculte plângerile fiecăreia, Avram s-a străduit zadarnic să restabilească armonia. Deși Avram s-a căsătorit cu Agar la cererea insistentă a Sarei, acum aceasta îi reproșea ca unuia care era vinovat. Ea dorea să o izgonească pe rivala ei, dar Avram a refuzat să fie de acord cu dorința ei. Agar urma să fie mama fiului său, pe care îl dorea atât de mult, fiul făgăduinței. Ea era totuși roaba Sarei și el o lăsă mai departe sub porunca stăpânei ei. Spiritul irașibil al lui Agar nu putea să se mai supună asprimii pe care obrăznicia ei a provocat-o când Sarai s-a purtat rău cu ea. Agar a fugit de ea. Geneza, capitolul 16 cu versetul 6. Ea a fugit în pustie și, pe când se odihnea lângă un izvor de apă, singură și fără prieteni, a întâmpinat-o un înger al Domnului, în chip omenesc, adresându-i se: Agar, roaba Sarei. Pentru a-i aminti de poziția și de datoria ei, el îi spuse: întoarce-te la stăpâna ta și supune-te sub mâna ei. Versetul 8. Și totuși, odată cu mustrarea, erau amestecate și cuvinte de mângâiere. Domnul a auzit mâhnirea ta. Îți voi mulți foarte mult sămânța și ea va fi atât de multă la număr că nu va putea fi numărată. Versetul 10. Și ca o veșnică aducere aminte a milei sale, i s-a spus să-l numească pe fiul ei Ismael. Domnul aude. Când Avram a ajuns la vârsta de aproape 100 de ani, i-a fost repetată făgăduința unui fiu, cu asigurarea că viitorul moștenitor va fi fiul Sarei. Avram însă n-a înțeles încă făgăduința și mintea lui s-a îndreptat imediat spre Ismael, agățându-se de credința că prin el planul cel milostiv al lui Dumnezeu avea să fie realizat. În iubirea sa față de fiul său, el exclamă: să trăiască Ismael înaintea ta. Geneza, capitolul 17 cu versetul 18. Din nou, făgăduința i-a fost dată în cuvinte ce nu puteau fi înțelese greșit. Cu adevărat, nevastă-ta Sara îți va naște un fiu și vei pune numele Isaac. Eu voi încheia legământul meu cu el. Totuși, Dumnezeu n-a fost neatent față de rugăciunea tatălui. Dar cu privire la Ismael, spuse el, te-am ascultat. Iată, îl voi binecuvânta. Voi face din el un neam mare. Geneza, capitolul 17, versetele 18 la 20. Nașterea lui Isaac, aducând după o viață întreagă de așteptare împlinirea celor mai scumpe dorințe ale lor, a umplut corturile lui Avram și Sarei de bucurie. Pentru Agar însă, acest eveniment a însemnat prăbușirea celor mai plăcute ambiții pe care ea le-a cultivat. Ismael, acum un tânăr, fusese considerat de toți cei din tabără ca moștenitorul averii lui Avram și moștenitor al făgăduințelor făcute urmașilor săi. Acum, dintr-o dată, el a fost dat la o parte și, în dezamăgirea lor, mama și fiul îl urau pe copilul Sarei. Bucuria generală n-a făcut decât să mărească gelozia lor până într-atât, încât Ismael a îndrăznit să-și bată joc în mod deschis de moștenitorul făgăduinței lui Dumnezeu. Sara a văzut în pornirea răzvrătită a lui Ismael un izvor continuu de discordie și a apelat la Avram, insistând ca Agar și Ismael să fie alungați din tabără. Patriarhul se afla într-o mare încurcătură. Cum să-l izgonească pe Ismael, fiul său, pe care încă îl iubea foarte mult? În frământarea sa, el apela la sfatul divin. Domnul, printr-un înger sfânt, îl sfătui să împlinească dorința Sarei. Iubirea sa pentru Ismael sau Agar nu trebuia să constituie o piedică, căci numai astfel putea restabili armonia și fericirea familiei sale. Îngerul i-a dat făgăduința consolatoare că, deși despărțit de tatăl său, Ismael nu avea să fie uitat de Dumnezeu. Viața lui avea să fie ocrotită și avea să devină tatăl unei mari națiuni. Avram a ascultat de cuvintele îngerului, dar nu fără o mare suferință a făcut el acest lucru. Inima tatălui a fost cuprinsă de o durere nespusă când izgoni pe Agar și pe fiul său. Învățătura dată lui Avram cu privire la sfințenia legăturilor de căsătorie avea să fie o lecție pentru toate veacurile. Ea spune că drepturile și fericirea acestei legături trebuie să fie păstrate cu multă grijă, chiar cu prețul unor mari sacrificii. Sara era singura soție legitimă a lui Avram. Drepturile ei de soție și mamă nu puteau fi împărțite cu nicio altă persoană. Ea l-a respectat pe soțul ei și, din acest punct de vedere, ea este înfățișată în Noul Testament ca un exemplu vrednic de urmat. Dar ea nu era de acord ca iubirea lui Avram să fie împărțită cu o alta și Dumnezeu ne-a mustrat-o pentru faptul că a cerut alungarea rivalei sale. Atât Avram cât și Sara nu s-au încrezut în puterea lui Dumnezeu și greșeala aceasta a fost aceea care a dus la căsătoria lui cu Agar. Dumnezeu îl chemase pe Avram să fie tatăl celor credincioși și viața sa trebuia să stea ca un exemplu de credință pentru generațiile care aveau să vină. Dar credința sa n-a fost desăvârșită. El a dat pe față neîncredere în Dumnezeu atunci când a ascuns faptul că Sara este soția lui și, de asemenea, atunci când a luat-o pe Agar de soție. Pentru ca el să poată atinge cel mai înalt standard, Dumnezeu l-a supus la o altă încercare, cea mai grea pe care omul a fost cândva chemat să o suporte. Într-o vedenie de noapte, el a fost înștiințat să meargă în ținutul Moria și acolo să-l aducă pe fiul său ca jertfă, ardere de tot, pe un munte care urma să-i fie arătat. La data când a primit această poruncă, Avram atinsese vârsta de 120 de ani. El era privit ca un om bătrân chiar de către cei din generația sa. În tinerețea sa, el fusese destul de puternic ca să poată îndura greutăți și să înfrunte primejdii. Dar acum înflăcărarea tinereții sale trecuse. Cineva care este în puterea bărbăției poate înfrunta cu curaj încercările și durerile ce ar face ca inima să cadă înfrântă la o vârstă mai înaintată, când picioarele înaintează tremurând spre mormânt. Dar Dumnezeu a păstrat ultima și cea mai grea încercare a sa pentru Avram, până când povara anilor apăsa grea asupra sa și el dorea foarte mult să se odihnească de griji și necazuri. Patriarhul locuia la Beersheba, înconjurat de belșug și cinste. El era foarte bogat și onorat nespus, ca un prinț puternic de către conducătorii țării. Mii de oi și vite acopereau câmpiile ce se întindeau în jurul taberei sale. De jur împrejur erau corturile păstorilor lui, căminul sutelor de slujitori credincioși. Fiul făgăduinței crescuse, ajungând la maturitate lângă el. Cerul părea că încoronase cu binecuvântările lui o viață de sacrificiu și așteptare răbdătoare a nădejdii mereu amânate. În ascultarea credinței, Avram părăsise țara sa natală, se depărtase de mormintele părinților săi și de casa rudelor sale. El peregrinase ca un străin în țara moștenirii sale. El așteptase mult nașterea moștenitorului făgăduit. La porunca lui Dumnezeu, îl alungase pe fiul său Ismael. Și acum, când copilul așa de mult dorit ajunsese la vârsta de bărbat și patriarhul părea că ajunsese să întrezărească roadele nădejdii sale, îi stătea înainte o încercare mai mare decât toate celelalte de mai înainte. Porunca a fost rostită în cuvinte care trebuie să fi chinuit îngrozitor inima tatălui. Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, și adu-l ardere de tot. Geneza, capitolul 22 cu versetul 2. Isaac era lumina căminului său, mângâierea bătrânețelor sale și, mai presus de toate, moștenitor al binecuvântărilor promise. Pierderea unui astfel de fiu, din cauza vreunui accident sau unei boli, i-ar fi sfâșiat inima acestui tată iubitor, ar fi înconvoiat de durere capul său albit. dar lui se dăduse porunca să verse sângele fiului său cu propriile mâini. Lucrul acesta îi se părea îngrozitor și imposibil de îndeplinit. Satana era alături, gata să-i sugereze ideea că el trebuie să se fi înșelat, căci legea divină poruncește să nu ucizi, iar Dumnezeu nu poate cere ceea ce el a interzis cândva. Ieșind din cortul său, Avram privi în sus la strălucirea liniștii tacerului fără nori și își reaminti făgăduința făcută lui cu aproape 50 de ani înainte, și anume că sămânța sa va fi ca stelele de numeroasă. Dacă această făgăduință avea să fie îndeplinită prin Isaac, cum putea el să fie dat morții? Avram era ispitit să creadă că este victima unei înșelăciuni. În îndoiala și chinul său sufletesc, se plecă la pământ și se rugă așa cum nu se mai rugase niciodată pentru o confirmare a poruncii, că, într-adevăr, el trebuie să aducă la îndeplinire datoria aceasta teribilă. El și-a adus aminte de îngerii trimiși pentru a-i descoperi planul lui Dumnezeu de a nimici Sodoma și care îi aduseseră făgăduința că îi se va naște acest fiu, Isaac, și s-a dus la locul unde de atâtea ori îi întâmpinase pe solii cerești, nădăjduind să-i întâlnească din nou și să primească noi îndrumări. Dar nimeni nu veni în ajutorul său. Întunericul părea că îl copleșise, dar porunca lui Dumnezeu suna în urechile sale. Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac. Porunca trebuia să fie ascultată și el nu îndrăzni să zăbovească. Ziua se apropia și el trebuia să pornească la drum. Întorcându-se la cortul său, el merse la locul în care Isaac dormea somnul adânc și netulburat al tinereții și nevinovăției. Pentru un moment, tatăl privi chipul cel scump al fiului său și apoi se îndepărtă cutremurându-se. El merse apoi până la Sara, care de asemenea dormea și ea. Să o trezească oare, pentru ca să-și mai îmbrățișeze odată fiul? Să-i spună oare care era cerința lui Dumnezeu? El dorea să-și despovăreze inima față de ea și să împărtășească cu ea această teribilă responsabilitate. Dar s-a reținut de teamă ca nu cumva să-i pună piedici. Isaac era bucuria și mândria ei. Viața ei era strâns legată de viața lui și iubirea mamei putea să refuze sacrificiul. În cele din urmă, Avram îl trezi pe fiul său, spunându-i despre porunca primită de a aduce jertfă pe un munte îndepărtat. Isaac mersese adesea cu tatăl său să se roage la vreunul din diferitele altare care marcaseră pelegrinajul său și această chemare nu trezi nicio surpriză. Pregătirile pentru călătorie au fost foarte repede făcute. Lemnele au fost pregătite și așezate pe măgar și împreună cu doi slujitori au pornit la drum. Alături unul de altul, tatăl și fiul au călătorit în tăcere. Patriarhul, cugetând la marea sa taină, nu mai avea inimă să vorbească. Gândurile lui erau la mama cea mândră și iubitoare și la ziua când se va întoarce singur la ea. El știa bine că cuțitul va străpunge și inima ei atunci când acesta va lua viața fiului ei. Ziua aceea, cea mai lungă zi din câte trăise Avram, se târa încet spre sfârșit. În timp ce fiul său și cei doi tineri au adormit, el a petrecut noaptea în rugăciune, tot mai nădăjduind că un sol ceresc putea veni să-i spună că încercarea fusese îndestulătoare și că tânărul se putea întoarce nevătăma la mama sa. Dar nicio izbăvire n-a venit pentru sufletul său chinuit. A urmat o altă zi lungă și încă o noapte de umilință și rugăciune, în timp ce porunca aceea care avea să-l lase fără copil stăruia mereu în urechile sale. Satana era acolo ca să șoftească îndoiel și necredință, dar Avram rezistă șoptirilor lui. Pe când se pregăteau de călătoria celei de-a treia zile, patriarhul, privind spre nord, a văzut semnul făgăduit, un nor de slavă plutind deasupra muntelui Moria, și el își dădu seama că glasul care i-a vorbit era din cer. Nici chiar acum el nu murmură împotriva lui Dumnezeu, ci își îmbărbătă sufletul, cugetând la dovezile bunătății și credincioșiei lui Dumnezeu. Acest fiu îi fusese dat pe neașteptate. Și oare acela care îi dăduse acest dar prețios nu avea dreptul de a cere înapoi ceea ce era al lui? Apoi, credința repetă iarăși făgăduința. Numai din Isaac va ieși o sămânță. Geneza, capitolul 21, cu versetul 12. O sămânță tot așa de numeroasă ca și boabele de nisip de pe țărmul mării. Isaac era fiul unei minuni și nu putea oare puterea care i-a dat viață să-i o redea? Privind dincolo de ceea ce vedea, Avram se agăță de cuvântul lui Dumnezeu, căci se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți. Evrei, capitolul 11 cu versetul 19. Cu toate acestea, numai singur Dumnezeu putea înțelege cât de mare a fost sacrificiul Tatălui, ce trebuia să dea morții pe Fiul Său. Avram dorea ca nimeni, în afară de Dumnezeu, să nu fie martor la scena despărțirii. El porunci slujitorilor săi să rămână pe loc, spunând: eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Geneza, capitolul 22, versetele 5 la 8. Lemnele au fost puse pe spinarea lui Isaac, cel care avea să fie adus jertfă, tatăl luă cuțitul și focul și împreună urcară astfel pe vârful muntelui. Tânărul, întrebându-se în tăcere de unde se va lua jertfa în locul acesta atât de depărtat de turme și staule. În cele din urmă, el zise: tată, iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Vai, ce încercare era aceasta! Cum străpunsese inima lui Avram cuvântul plin de gingășie: tată! Nu, încă nu-i putea spune acum. Fiul meu, spuse el, Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot. La locul rânduit, ei au zidit un altar și au pus lemnele pe el. Apoi, cu glasul tremurând, Avram îi descoperi fiului său solia divină. Cu groază și uimire află Isaac ce soartă l-aștepta, dar nu se împotrivi. El ar fi putut să scape de ceea ce l-aștepta dacă ar fi ales să facă așa. Bătrânul, paralizat de durere, istovit de lupta celor trei zile îngrozitoare, nu s-ar fi putut împotrivi voinței tânărului plin de vigoare. Dar Isaac fusese educat din copilărie să asculte de îndată și cu încredere. Și când planul lui Dumnezeu i-a fost descoperit, el a dat pe față o supunere plină de bunăvoință. El era părtaș al credinței lui Avram și își dădu seama că era onorat prin faptul că era chemat să-și dea viața ca jertfă lui Dumnezeu. Cu duioșie el căută să ușureze durerea tatălui și să încurajeze mâinile lui înțepenite să lege frânghiile ce-l fixau de altar. Apoi au fost rostite ultimele cuvinte pline de iubire, s-au vărsat ultimele lacrimi și a avut loc ultima îmbrățișare. Tatăl ridică cuțitul pentru a junghea pe fiul său, când, deodată, brațul său fu oprit. Un înger al Domnului îl chemă pe patriarh, vorbindu-i din ceruri: Avrame, Avrame! El răspunse îndată: iată-mă! Și din nou se auzi glasul rostind: să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, căci știu acum că te tem de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu pentru mine. Geneza, capitolul 22, versetele 11 și 12. Avram a văzut atunci un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiș și, luând imediat noua victimă, a adus-o ca ardere de tot în locul fiului său. În bucuria și recunoștința sa, Avram a dat un nume nou acelui loc sfânt, Jehova Ire, la muntele unde Domnul va purta de grijă. Geneza, capitolul 22, versetele 13 și 14. Pe muntele Moria, Dumnezeu și-a reînnoit legământul său, întărind printr-un jurământ solemn binecuvântarea făgăduită lui Avram și seminției sale de-a lungul tuturor generațiilor viitoare. Pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cursat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi mulți foarte mult sămânța și anume ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării. Și sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat porunca mea. Versetele 16 la 18. Marele act al credinței lui Avram stă asemenea unui stâlp de lumină, iluminând calea slujitorilor lui Dumnezeu din toate veacurile. Avram n-a căutat o scuză pentru a se sustrage aducerii la îndeplinirea voiei lui Dumnezeu. În timpul celor trei zile cât a ținut călătoria, a avut suficient timp să se gândească și să se îndoiască de Dumnezeu, dacă el ar fi dorit să se îndoiască. El ar fi putut gândi că prin sacrificarea fiului său avea să fie privit ca un ucigaș, un al doilea Cain, că acest fapt ar fi făcut ca învățătura lui să fie lepădată și disprețuită și să-i nimicească astfel puterea de a face bine semenilor săi. El ar fi putut argumenta că vârsta sa îl scutea de ascultare. Dar patriarhul n-a căutat refugiu în niciuna din aceste scuze. Avram era și el om. Sentimentele și atașamentele lui erau ca și ale noastre, Dar el nu s-a oprit ca să se întrebe cum avea să se împlinească făgăduința făcută dacă Isaac avea să fie sacrificat. El n-a stat să discute cu inima lui chinuită. El știa că Dumnezeu este drept și neprihănit în toate cerințele lui și împlini porunca primită, până la litera ei. Avram a crezut pe Dumnezeu și i s-a socotit ca neprihănire. Și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Iacov, capitolul 2, cu versetul 23. Iar Pavel spune, fiii lui Avram sunt cei ce au credință. Galateni, capitolul 3, cu versetul 7. Credința lui Avram însă s-a manifestat prin faptele sale. Avram, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? Vezi că credința lucra împreună cu faptele lui și, prin fapte, credința a ajuns desăvârșită. Iacov, capitolul 2, versetele 21 și 22. Mulți nu izbutesc să înțeleagă legătura dintre credință și fapte. Ei spun, credeți numai în Hristos și n-aveți de ce să vă temeți. Nu trebuie să vă faceți griji pentru că nu țineți legea, dar adevărata credință se va manifesta prin ascultare. Iisus spunea iudeilor necredincioși, dacă ați fi copii ai lui Avram, ați face faptele lui Avram. Ioan, capitolul 8, cu versetul 39. Iar cu privire la părintele credincioșilor, Domnul declară, Avram a ascultat de porunca mea și a păzit ce i-am cerut. A păzit poruncile mele, orânduielile mele. Geneza, capitolul 26, cu versetul 5. Apostolul Iacov zice, credința, dacă n-are fapte, este moartă. Iacov, capitolul 2, cu versetul 17. Iar Ioan, care stăruiește atât de mult asupra iubirii, ne spune, dragostea lui Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui. 1 Ioan, capitolul 5, cu versetul 3. Prin simboluri și făgăduințe, Dumnezeu a propovăduit lui Avram înainte de Evanghelie. Galateni, capitolul 3, cu versetul 8. Iar credința patriarhului s-a prins de răscumpărătorul ce avea să vină. Iisus spunea iudeilor, tatăl vostru, Avram, a săltat de bucurie care să vadă ziua mea. A văzut-o și s-a bucurat. Ioan, capitolul 8, cu versetul 56. Berbecul adus ca jertfă în locul lui Isaac îl reprezenta pe Fiul lui Dumnezeu, care avea să fie sacrificat în locul nostru. Când omul a fost dat morții din cauza călcării legii lui Dumnezeu, tatăl, privind asupra fiului său, spuse păcătosului, trăiește, am găsit un preț de răscumpărare. Pentru ca să imprime în mintea lui Avram valoarea Evangheliei, cum și pentru a-i pune la probă credința, Dumnezeu îi poruncise să aducă jertfă pe fiul său. Chinul de moarte prin care el a trecut în timpul zilelor de teribilă încercare a fost îngăduit pentru ca el să poată înțelege din propria sa experiență ceva din măreția sacrificiului făcut de Dumnezeul cel veșnic pentru mântuirea omului. Nici o altă încercare nu i-ar fi pricinuit lui Avram un astfel de chin sufletesc, cum a fost aducerea fiului său ca jertfă. Dumnezeu l-a dat pe fiul său pradă unei morți chinuitoare și plină de ocară. Îngerilor, care erau martori la umilirea și chinul sufletesc al fiului lui Dumnezeu, nu li s-a îngăduit să intervină, ca în cazul lui Isaac. Nu a fost niciun glas care să strige destul. Pentru a salva neamul omenesc căzut, împăratul slavei și-a dat viața. Ce dovadă mai puternică poate fi dată cu privire la mila și iubirea fără de margine a lui Dumnezeu? El, care n-a cruțat nici chiar pe fiul său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu el toate lucrurile? Romani, capitolul 8, cu versetul 32. Sacrificiul cerut lui Avram nu a fost numai pentru binele său și nici chiar numai spre folosul generațiilor viitoare, ci a fost de asemenea pentru învățătura ființelor lipsite de păcat din cer și din celelalte lumi. Câmpul luptei dintre Hristos și Satana, câmp în care se aduce la îndeplinire planul de mântuire, este manualul întregului univers. Pentru că Avram dăduse pe față o lipsă de credință în făgăduințele lui Dumnezeu, Satana îl acuzase înaintea îngerilor și înaintea lui Dumnezeu de faptul că a dat greș în a îndeplini condițiile legământului, dovedindu-se astfel nedemn de binecuvântările lui Dumnezeu. Dumnezeu, dorea să dovedească înaintea întregului cer credincioșia slujitorului său, pentru a demonstra că nu poate fi primită decât numai o ascultare desăvârșită, cum și pentru a face mai clar planul de mântuire înaintea lor. Ființe cerești au fost martore la scena punerii la probă a credinței lui Avram și a supunerii lui Isaac. Încercarea aceasta a fost mult mai grea decât aceea prin care trecuse Adam. Ascultarea de interdicția pusă înaintea primilor noștri părinți nu aducea cu sine nicio durere, dar porunca dată lui Avram cerea sacrificiul cel mai chinuitor. Întregul cer privi cu uimire și admirație ascultarea neșovăitoare a lui Avram. Tot cerul a prețuit credincioșia lui. Acuzațiile lui Satana au fost dovedite ca fiind false. Dumnezeu declară slujitorului său: știu acum că te tem de Dumnezeu, cu toate învinuirile lui Satana, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru mine. Versetul 12. Legământul lui Dumnezeu, întărit lui Avram printr-un jurământ înaintea ființelor din celelalte lumi, dovedește faptul că ascultarea va fi răsplătită. Fusese greu, chiar și pentru îngeri, să pătrundă înțelesul adânc al tainei mântuirii, să înțeleagă faptul că comandantul cerului, fiul lui Dumnezeu, trebuia să moară pentru omul vinovat. Când lui Avram i-a fost dată porunca de a aduce ca jertfă pe fiul său, aceasta a trezit interesul ființelor cerești. Cu un viu interes, ele au urmărit fiecare pas în aducerea la îndeplinirea acestei porunci. Când, la întrebarea lui Isaac, unde este mielul pentru arderea de tot, Avram a răspuns: Domnul însuși va purta de grijă de miel. Și când mâna tatălui a fost oprită în momentul în care era gata să înjunghe pe fiul său și berbecul de care se îngrijise Dumnezeu a fost adus ca jertfă în locul lui Isaac, s-a revărsat atunci lumina asupra tainei mântuirii și chiar îngerii au înțeles mult mai clar hotărârea minunată pe care Dumnezeu o luase pentru mântuirea omului. 1 Petru, capitolul 1, cu versetul 12.